Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 11, versoi 2 gis 11. En tiu tempo, Johano audis en la mallibereio pri la faroi de Christo, cae li sendis per siei discipuloi por diri al li, ciu vi estas la venonto, au ciu ni attendu alian. Cae Iesuo responde diris al ili, iru cae sciigu al Johano tion, cion vi audas cae vidas. Blinduloi ricevas vid povon, cae la muloi marshas, lepruloi estas purigitai, cae surduloi audas, cae mortintoi levigas, cae al malriciuloi evangelio estas predicata. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de la Dio Vaticana de dimancio la decunuan de decembro 2022. Renversigo de perspectivoi. La hodiaua evangelio presentas la agad manieron de Iesuo. Ie la centro de liai vortoi cae gestoi estas la misericordo, precipe por la plei malgrandai. Antau la tagmesa angeluso de la hodiaua tria dimancio de advento, Papo Francisco presentis la perplexon de Johano la Baptisto, cilasta ne imagis che la Messio estas tia. Lia demando al Iesuo, ciu vi estas la venonto au ciu ni attendu alian, esprimas momenton de criso, ciu, diris Francisco, povas diri ion gravan ancau al ni. La Baptisto imagis Mession sen indulga, quiu, post alveno, per sia potenzo, punos la peculoin. Nun Johano estas confusita, estigas surprison la facto che li, quiu baptis Iesuon, indicante lin al ciui kiel la shafidon de Dio, nun dubas. Sed tio signifas, commentis la papo, che ancau la plei granda credanto trairas la tunelon de la duboi, cae citiu tunelo de duboi ne estas malbona afero. Iagi estas quelcfoie essenza por la spirita cresco. Gi helpas nin compreni che Dio estas ciam pli granda ol ni imagas lin, che lia agad maniero estas alia, che li ciam superas nia in besonoin cae nia in attendoin, cae tial ni neniam devas cesi serci lin cae convertigi al lia autentica visaggio. Cun siai duboi, Johano la Baptisto daure sercias Iesuon. Li clopodas compreni. Johano, diris Francisco, instruas al ni ne enfermi Dion en nia in schemoin. Francisco attentigis che anca un ni povas ne capabli reconi la novagion della Signoro, pensante che ni iam scias cion pri li. Eble ni havas en la menso potenzan Dion, quiu faras tion quion li volas, prefere ol la Dio de humila mildezzo, la Dio de compato cae amo, quiu ciam intervenas respectante nian liberezzon cae niain electoin. Anca uni demandus al li, ciu vi vere estas vi tiom humila, la Dio quiu venas por savi nin? Cai io simila povas ocasi concerne nia in rilato in cun la gefratoi. Ni havas nia in ideoin, nia in antaujugioin, cai ni almetas fixa in epitetoin ala aliai, principe al tiui ciuin ni sentas malsimilai ol ni. L'advento, finis la papo, estas invito reconi la grandezzon de Dio en la malgrandezzo de la infano. Gi estas tempo de renverso de perspectivoi. La tempo dum quiu, pretigante la christnascan cripon por la infano Iesuo, ni de nove excias quiu estas nia signoro. La tempo en quiu eliri el iui planoi cae iui antaujugioi pri Dio cae la gefratoi. La advento estas tempo quiam, anstatau pensi pri la donazoi al ni, ni povas proponi vortoin cae consolain gestoin al vunditoi, kiel Iesuo faris cun blinduloi, surduloi cae lamuloi. Dum la salutoi post la Angeluso, Papo Francisco esprimis sian zorgadon pro la perforto quiu trafas Sud Sudanon, la landon quieli estos de la tria gis la quina de februaro, cun la anglicana cef episcopo de Canterburio cae la moderanto de la ecclesio de Scotlando. Mi sequas cun zorgado, li diris, la novajo in alvenanta in el Sud Sudano pri la perfortai cun puscigioi de la last stai tagoi. Nipetu alla signoro pazzon cae nazian repazigion, porque la atacoi cesu, cae la civiluloi estu ciam respectatai. Antaue Francisco memorigis la figuron de Isabel Cristina Mrad, la virino beat proclamita hierau en Barbacena, Brasilo. Si estis apenau dudec iaragia, ciam si estis murdita pro malamo la credo en 1982, char si defendis sian dignon de virino cae la valoron de chastezzo. Che sia heroezza exemplo, instigu precipe la geiunuloin doni malavaran ateston de credo cae aligio alla evangelio, desiris Francisco petante applaudon por la nova beatulino. La sequa tradizia beno de la statuetoi de Jesuo infano, quiuin la knabetoi de Romo al portas alla plazzo Sancta Petro, estis ocaso por lanci novan alvocon de Francisco por Ucrainio. Mi invitas vin pregi, antau la cripo, porque la crisnasco de la signoro al portu radion de pazzo alla infanoi de la tuta mondo, precipe al tiui devigitai travivi la terurain cae malhelain tagoin de milito, citiun militon en Ucrainio, quiu detruas multain vivoin, multain, cae multain infanoin. Francisco poste memorigis che hodiau solenigias la monda tago della montaro, quiu invitas agnoschi la gravezzon de citiu mirinda rimedo por la vivo della planedo cae della homaro. La ciara temo, la virinoi movas montoin, tio veras, ciu, la virinoi movas montoin, memorigas al ni la rolon de la virinoi, por la prisorgo de la natur medio, cae por la conservo de la tradizioi de la montarai logiantaroi. El ili ni lernas la senton esti comunumo, cae cune iri. Fine salutante la diversa in gruppo in Francisco adresis a meman penson alla la malliberuloi de malliberejoi du palazzoi de urbo Padovo Italio cae alla representantoi de civitanoi kiwi vivas en la plei poluzitai areoi de Italio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.